Xaldiyeh rayonunu ələ keçirib, bu rayon üçənslərin əsas dayaq məntəqələrindən biridir. Ümumiyyətlə, üçənslər Homs şəhərini inqilabın paytaxtı adlandırırlar. 2 ildən çoxdur ki, Suriyada Prezident Bəşər Əsədin istifası tələbi ilə savaş edir. Bu müddət ərzində 100 minə yaxın adamın öldüyü bildirilir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədlə, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlikradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramında ATƏT-in Bakı ofisinin statusunun azaldılmasından başlayırıq. ATƏT burada nə eləyirdi ki, ATƏT-in Bakı ofisinin statusunun azaldılmasına bir reaksiya budur. Başqa reaksiya odur ki, ATƏT daha dədəli eləyə bilməyəcək. ATƏT-in Bakı ofisi bundan sonra olacaq layihə koordinatoru, faktiki olaraq qeyri-hökumət təşkilatı kimi fəaliyyət göstərəcək. ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri Koray Targay deyir ki, Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi ATƏT-in Bakı ofisinin statusunun dəyişdirilməsinə dair ATƏT-in daimi şurasına təklif təqdim eləmişdi. Orada Azərbaycanın istəklərinə cavab verən qərar qəbul olundu. İndi anlaşma memorandumu təsdiqlənəcək. Yalnız bundan sonra Bakı ofisinin yeni fəaliyyət istiqamətləri müəyyənləşəcək. Yerli müşahidəçilərin fikrincə ATƏT-in Bakı ofisinin statusunun azaldılması o deməkdir ki, ATƏT daha əvvəlki kimi Azərbaycanda fəallıq göstərə bilməyəcək. Bakı ofisinin statusunun azaldılması Azərbaycanda demokratiyanın gələcəyi baxımından necə dəyərləndirilir? Arifə Kazımova Bakıda müxtəlif fikirləri öyrənib.
5 aydan sonra ATƏT-in Bakı ofisinin əvəzinə layihə koordinatoru işləyəcək. Bakı ofisinin rəhbəri Koray Targay deyir ki, hazırda işlərində dəyişiklik yoxdur.
Azərbaycanın istəklərinə cavab verən bir qərar qəbul olundu. İndi o qərar çərçivəsində anlaşma memorandumu təsbit ediləcək. Yalnız bundan sonra Bakı ofisimizin yeni fəaliyyət istiqamətləri müəyyənləşəcək.
Bu ilin martında Azərbaycan ATƏT rəhbərliyindən hazırki statusun dəyişdirilməsini istəyib. Ancaq Birləşmiş Ştatların ATƏT-dəki missiyası indiki mandatı saxlamağa, Azərbaycanı öhdəliklərinə əməl etməyə çağırırdı. Elə iyulun 26-sında da missiya həmin öhdəlikləri xatırladı.
İstənilən əsl demokratik dövlətin əsasını hüququn aliliyi, insan haqları və sərbəst toplaşma, birləşmə və ifadə azadlığı kimi əsas azadlıqlara hörmət təşkil edir. Biz Azərbaycan hökumətinin ATƏT nümayəndəliyinin bu üç sahə üzrə və ofisin hazırki və gələcək mandatına uyğun olaraq Azərbaycan cəmiyyətinin tam spektri ilə işləməsini təmin edəcəyini gözləyirik.
Bakı ofisinin sözçüsü Rəşad Hüseynov Azadlıq Radiosuna deyir ki, ATƏT ölkədə hər üç ölçü, siyasi, hərbi, iqtisadi və ətraf mühit və insan haqları üzrə fəaliyyətini davam etdirəcək.
ATƏT-in Bakıdakı təmsilçiliyi təşkilatın hər üç ölçüsündə, yəni hərbi, siyasi, iqtisadiyyat və ətraf mühit, eləcə də insan ölçülərində fəaliyyətini davam etdirəcək. Qurum hökumət orqanları və vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları ilə əməkdaşlıq edərək ölkədə demokratik islahatlara töhfəsini davam etdirəcək. ATƏT-in Bakıdakı layihə koordinatorunun fəaliyyətinin detalları isə ATƏT ilə Azərbaycan hökuməti arasında razılaşdırılacaq anlaşma memorandumunda öz əksini tapacaq.
Bəzi müşahidəçilər ATƏT-in müstəqilliyinin azalacağını düşünür. Bu fikir layihə koordinatorunun layihələrini Xarici İşlər Nazirliyi ilə razılaşdırmasına dair qoyulan tələbdən doğur. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun ATƏT sədrinə məktubunun bir bəndi bu barədə idi. Parlamentin Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlər Arası Əlaqələr Komitəsinin üzvü Rasim Musabəyov isə bu mandat dəyişikliyini Avropa və digər ölkələrlə müqayisə edir.
Burada konkret layihəmiz varsa, onun koordinator olsun və bizə dədəlik eləmək iddiasında olan qrup olmasın. Vaxtilə burada Beynəlxalq Valyuta Fondu Azərbaycana böyük yardımlar göstərdirdi. Təbii, onun ofisi daha böyük idi. Yataşis proqramı var idi. Avropa Birliyi Azərbaycana böyük həcmdə humanitar və texniki yardım edirdi. Onun burada böyük bir ofisi var idi. Onlar məhdudlaşan kimi təbii ofislərin statusu dəyişilir. Ona görə təkcə bunu belə bir yozmaq ki, insan hüquqları ilə bağlı bunlar ofisi bağlayırlar. Ya məhdudlaşır.
Amma indi Rasim Məmmədyarov Fransanı dediniz, İspaniyanı, yəni Azərbaycandakı bu durum mövcud əsas insan azadlıqlarının təminatı sahəsində, yəni müqayisə eləmək olar mı?
Oturub burada nə eləyib ki? Və anlayırlar gözəl ki, bunlar burada pul sadəcə olaraq xərcləyirlər, bəs salam. real nəsə insan haqları ilə bağlı dəyişikliklər Azərbaycanda Azərbaycan xalqın iradəsi ilə olacaq. Hardansa gəlib burada ofisdə oturub hansısa bir hesabatlar hazırlayan insanın fəaliyyəti ilə yox.
AXCP sədrinin xarici məsələlər üzrə müavini Razi Nurullayev Azərbaycanın ATT kifayət qədər yüksək üzvlük haqqı ödədiyindən digər üzvlərlə bərabər hüquqlu olduğunu deyir və maliyyə cəhətdən də qurum qarşısında gözü kölgəli olmadığını vurğulayır. Qurumun missiyasının dəyişdirilməsi ilə bağlı müraciət də təsbit edilmiş hüquqdur. Digər tərəfdən ATT-in hüquqi baxımdan məcbur etmə mexanizmi yoxdur və buna görə tənqidlərə məruz qalır. Qurumun missiyası ölkələrə könüllü kömək göstərməkdir və ölkələr özləri bu köməyi məsləhətə almaqda maraqlı olur.
ATT onsuz da Azərbaycana kifayət qədər demokratik islahatlarla bağlı, siyasi azadlıqlarla bağlı, media azadlıqları ilə bağlı kifayət qədər tövsiyələr verirdi, müzakirələr verirdi, amma bunun nə nəticəsi var idi ki? Heç bir nəticəsi yox idi. İstənilən halda Azərbaycan özü bildiyi kimi hərəkət edirdi, amma ATT-lə də münasibətləri korlamırdı. Bu baxımdan ATT özü, məsələn, deyək ki, bəyanatla mı və yaxud düz bir təşkilatlar qarşısında məsələ qaldıra bilərdi ki, Azərbaycan hələ də həmin o standartlara cavab vermədiyindən Azərbaycanda bizim bu statusumuz qalsa yaxşı olar. Azərbaycanla danışıqlarını davam etdirə bilərdi. Amma belə göründü ki, ATT də bunu istəmədi. Azərbaycan tərəfi də məsələni səhv qoydu. Bu baxımdan mənə belə gəlir ki, ATT dişsiz bir qurum olduğunu sübut elədi.
Nurullayev ATT-in seçki hesabatlarının da haçalı, heç də həmişə həqiqəti tam əks etdirmədiyini vurğulayır. Bu baxımdan onun fikrincə Azərbaycan özü ATT-in statusunu almaqla müəyyən mənada özünü çətin vəziyyətdə qoydu. Çünki Azərbaycanın demokratiya ilə bağlı ciddi problemləri var və bu səbəbdən öz adına müəyyən tənqidlər gələcək.
Arifə Kazımovanın reportajını dinlədiniz. ATT-in Bakı ofisinin statusunun azaldılması Azərbaycanda demokratiyanın vəziyyətinə hansı təsir eləyəcək, yoxsa heç bir təsir olmayacaq? Kontekstdə günün sualı belədir. Gələn cavablardan oxuyum. Bizdə demokratiya var ki, ona hansı bir şəkildə təsir də olsun, bunu Zakir yazır. Başqa bir SMS. Salam azadlıq, bunlar xariciləri təşkilatlarınla birgə satın alıb. Hörmətli Andres Gross və Herkeldən başqa balaca Qoşqar və atası Anar. Başqa bir cavab, ATT-in Bakı ofisi statusunun azaldılması bizdə demokratiyanın pisləşməsinə heç bir təsir ola bilməz. Çünki bizdə demokratiya adlanan şey sıfıra bərabərdir. Deməli, təsir də sıfıra bərabərdir. Bunu Nadir Cəlilov yazır Qubadan. Bir film vardı, uşağı uğramaqlarına peşman olub vətəndən qaçırlar, uşaq başlarını oynaçır. İndi Avropa çox dövlətin xam malını uğrayıb, bizə çatanda deyəsən, uje peşman olub, aradan çıxmaq istəyir. Bura Qafqazdır, ey Avropa. Bunu yazan imza qoymayıb.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azərbaycan idman jurnalistləri birgə bəyanat yayıblar. Bəyanatda deyilir ki, jurnalistlərin peşə fəaliyyətinə əngəl törətmək kütləvi hal alıb. Mühafizə xidmətlərinin jurnalistə qarşı zorakılığı bəyanatda deyilir ki, jurnalistləri artıq bezdirib. İdman jurnalistlərinə kimlər mani olub? Bu barədə Futbol Plus qəzetinin reportyoru jurnalistlərin bəyanatının hazırlanmasında iştirak edən Sərxan Musayevlə söhbət elədi. O bizə bunları dedi. Bəyanat əvvəla nə ilə bağlıdır?
Bir neçə ildir deyən baş verən neqativ hallar. Axırda belə deyək, yekun təzahürüdür bu bəyanat. Jurnalistlərin toplu şəkildə etirazıdır. Nəyə? Konkret jurnalistlərə qarşı müəyyən zorakılıq halları olur. Belə deyək, idman jurnalistlərinə qarşı stadionlarda mətbuat konferanslarına daxil olarkən mühasibçilərin, PFL-in mühasibçiləri daha belə təhsillidir, savadlıdır. Yəni, jurnalisti dərk edir, jurnalist olduğunu, hüquqlarını. Ancaq klub mühasibçiləri tez-tez yəni, belə zorakılıqlara yol verirlər. Yəni, onların işinə maniyyə törədirlər. Mətbuat konferanslarına buraxmırlar, bəzən olur ki, elə əsas da problem nə vaxt baş verdi? Bu son Xəzərlənkəran Maccabi Hayfa oyununda, oyundan sonra Xəzərlənkəranın Palmalı şirkətinin daha doğrusu mühafizəçisi əməkdaşlarımızdan birinə qarşı kobud cavab verir. Hətta ona belə hədələyir ki, çıxarsan çöldə danışarıq, söhbət edərik. Bu 50 qol hərəkətləri ilə danışır, təhqiramiz ifadələr işlədir. Bütün bunların cavab olaraq cinayətdə belə ortaq bəyanat yayınlar qərarı gəldilər.
Sərxan bəy, bir də belə baxanda klub maraqlı olmalıdır ki, jurnalist yaxşı yazsın klub haqqında. Yəni, bu onların marağında olandır. Onlar niyə belə...
Siz, bu bir qədər qeyri peşikar fəaliyyətdən qaynaqlanır. Yəni, iş görmək istəmirlər də, belə deyək də. Yəni ki, onlar üçün artıq vaxt bitkisidir, təlimatlandırsın ki, yəni jurnalistin hansı hüquqa malikdir, nə vaxt keçə bilər mətbuat konfransına, futbolçudan fikir öyrənə bilər, öyrənə bilməz, jurnalistlərlə ümumiyyətlə insanlarla necə davranmaq lazım.
Bu onu göstərir ki, həmin klubların gəliri tamaşaçıdan deyil, onlar sponsordan alırlar.
Bəli, bəli,
maraqlı deyirlər ki, tamaşaçı çox gəlsin, bunun haqqında yaxşı yazılsın, ki, bunun gəliri artsın.
Bizdə elə, yəni o sistem hələ ki yetişməyib, klublar cibdən maliyyələşir və hər hansı bir klub yoxdur ki, hələ ki hazırda klub yoxdur ki, futbola qoyduğu yatırımları eyni qaydada qaytara bilsin. Yəni nə bilet satışından, və yaxud nəyəsə reklamdan, forma satışından deyək. Bizdə hələ bu marketing biznesi də formalaşmayıb. Onun üçün klub, çünki bunda biz çox səbəbi var, klublardır, klubların qeyri-peşəkar fəaliyyəti də buna mani. Yəni ki, hələ o səviyyə çatmağımıza bizim belə deyək də çox var.
Azərbaycanın idman jurnalistlərinin birgə bəyanatından Futbol Plus qəzetinin reportyoru Sərxan Musayev danışdı. İndi isə istilərlə bağlı Bakıda keçirdiyimiz bir sorğu haqda kişilərin şort giyməyinə necə baxırlar?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Yayda istilərlə bağlı necəyə giyinməli və giyinəndə buna ətrafdakılar necəyə baxacaq? Azərbaycanda qısa şalvar, yəni başqa sözlə desək, şortik giyinmək olarmı? Kişilər bunu giyinsə necəyə baxarlar? Onu da deyək ki, bəzi ölkələrdə şortik hətta hərbi formanın bir növüdür, məsələn Avstraliyada. Bakıda sorğunu Rəna Allahverdiyeva keçirib.
Çox biz. Əvvələ bir sürü nətər deyib, şəriətə uyğun şalvar buradan olmalıdır. Topuqdan. Kişinin şort tikməyi üçün, elə qadının deyilir kişinin də. Çox pis.
Hər an öz seçimi var, normal baxın. İki xaylalı şalvar yaraşır, elə şort tikə, elə şeyi xoşlamıram. Doğrudan da belə yaraşan şey deyil.
Yaxşı baxıram. İsti havada giymək olar da.
Kişilərin şort tik giyməyinə pis baxıram. Azərbaycan kişinə yaraşmayan bir şeydir.
Bilim, kişiyə məncə yaraşan şeydir şort tik.
Yani normal baxıram, pis deyil. Amma bəzilər var, məsələn, qışda aç qıvırır, o indi normal.
Əlbəttə pis baxıram birincisi. Bizə yaraşmır da, Azərbaycana yaraşmır. Müsəlməçilərə yaraşmır.
Normal qarşılayıram. Amma harda geyinməyinə baxaraq. İstirahət zonu olanda, hə, normaldır. Yəni hardasa plyajlarda, istirahətdədir. Və yaxud ailəsi ilə öz ətrafında, amma şəhərdə yox, normal qarşı. Düzdür, mentalitet sözünə xoşum gəlmir. Amma hər halda biz uyğunlaşmamışıq.
Yerdənizdə geyinə bilər, çöldə yaxşı baxmıram.
Məncə nə bilim, müsəlman aləmində mən elə gəlirik, yaxşı deyil. Çünki biz müsəlmanıq.
Baxır, harada geyinir. Yəni, şəhərdə iş geyimi kimi normal deyil. Baxır da.
Mən normal baxıram, nəşinə ona görə ki, məsələn, dəniz qırağında kişilər, məsələn, polunu gəzə bilərin. Amma bizim mentalitetlə şəhərin ortasında yaxşı deyil.
Baxır, harada geyinir. Yəni, şəhərdə iş geyimi kimi normal deyil, baxır da, arası yəni istirahətə gedirsə, rahat geyim üçün normal.
Yəni, hamısı qalır da, nə bayırda, ayıb daxı, indi baxma, bizim öz yerim ki, müsəlman ölkəsi yaxı bizə. Mənim doğulum var, valla, mən evin özündə, məsələn, bir adam gələndə o şortiki çıxadır, evdə bizi nə şortik gerir, sonra şalvar girəndə, hər şeyin öz yeri var.
Niyə? Kişi
şalvar giyin.
Şortik giyməz?
Şortik yatağda giyinir.
Bütün mədəniyyətimizi pozur da, açıq satıq çeynir, yaxşı düşünür ki.
Yəni, şortik mədəniyyəti pozur?
Yox da, oğlanlar nətər istiləyə bilmədi, qızlar istilədi. Tərtəndə, öbür ölkələrdən gələnlərə baxıb bizimkilər də giyinirlər də, yaxşı düşünür ki, öz mədəniyyətimizi özümüz qorumalıq da.
Cətimizə uyğun gəlmir. Hələ öz aşını ilə hərənsə daha gözəl görünər. Özü kimi hərənsə. Kiməsə bənzəməkdənsə özü kimi olsa daha gözəldir.
Normal. Çünki müasir dövrdür. Normal.
pis baxıram. Niyəsini tam deyə bilmirəm, amma hər ki pis baxıram. Və qəşək durmur, çox pis görünür.
Nədir pis görünür?
Nə bilim, indi deyəcəm belə pis çıxmasın. Tükürdü ayaqlara yaraşmır.
Siz necə fikirləşsiniz?
Müasir dövrdəki necə istəsə qeyinə bilər.
Normal baxıram, əgər normal insan, ağıllı insan ətrafındakı insanlara fikir verməməlidir məncə. Yəni ki, sənə nə rahatsa, necə ürəyin xoşdursa, onu da giyinməlisən, nə yəni, belə.
Siz giyinirsiniz?
Giyinirəm, amma baxı da ara. Bəzi yerlər var ki, istərsəm az adamı tanır, rəsmi yerlər az adamı belə. Amma ümumiyyətlə, belə yəni, normal bir şeydir. Sən o rahatsa, onu da giyinməlisən.
Bu, Bakıda keçirilmiş sorğuydu. Kişilərin yayda şort giyinməyinə necə baxırsınız? İndi isə beynəlxalq aləmə keçirik. Snowden əgər Rusiyadan müvəqqəti sığınacaq alsa, o harda yaşayacaq?
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Rusiyadan sığınacaq istəyən Snowden əgər sığınacaq alsa, o harda yaşayacaq? Vələr deyirdilər ki, Moskvada yaşayacaq. İndi yeni təfərrüatlar aydın olur. Röşən Qəmbərova qulaq asaq.
Rusiyanın miqrasiya xidməti bildirib ki, Amerika kəşfiyyatının gizli proqramları haqqında məlumat sızdıran Edward Snowden Şeremetyevo aeroportunun tranzit zonasından Moskvadan kənardakı qaçqın mərkəzinə aparıla bilər. Əlbəttə, əgər onun Rusiyadan sığınacaq almaq müraciətinə müsbət cavab verilərsə. Federal Miqrasiya Xidmətinin Moskva bürosunun rəhbəri Olga Kirilova bazar ertəsi bildirib ki, paytaxtın özündə münasib qaçqın mərkəzi yoxdur. Kirilovanın sözlərinə görə təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün Snowden Şeremetyevo aeroportunun tranzit zonasında xüsusi mühafizə altında yaşamaqda davam eləyir. Bundan başqa Rusiya Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidməti bazar ertəsi bildirib ki, Snowden hələ də tibbi müayinə üçün müraciət eləməyib. Belə bir tibbi müayinə müvəqqəti sığınacaq almaq müraciəti üçün tələb olunan şərtlərdən biridir. Bazar günü Federal Miqrasiya Xidmətinin rəhbəri Vladimir Volox demişdi ki, əgər sığınacaq alarsa, Snowden'in sərbəst şəkildə Rusiya ərazisində gəzməsi riskli olardı. Düşünürəm ki, cənab Snowden'in öz maraq dairəsindədir ki, ya tranzit zonasında, ya da Federal Miqrasiya Xidmətinin təsdiq elədiyi və təhlükəsizliyinə, həyatının təhlükəsizliyinə təminat verildiyi yerdə yaşasın. Volox Rusiyada sığınacaq almaq üçün müraciət prosesinin özü haqqında da məlumat verib. Sığınacaq almaq üçün müraciət edildikdən sonra 5 iş günü ərzində qərar verilir ki, həmin müraciət nəzərdən keçiriləcəkmi? Əgər qərar verilsə ki, nəzərdən keçiriləcək, bu barədə cənab Snowden də sənəd veriləcək. Bu, sığınacaq üçün müraciət etmiş şəxsin işi nəzərdən keçirildiyi dövrdə Rusiya Federasiyası ərazisində yaşaması haqqında sənəd deməkdir. Volox'un sözlərinə görə onlar hələ də Snowden'in şəxsiyyətini müəyyənləşdirməkdədirlər. Çünki onun pasportu ABŞ-da ləğv edilib. Biz onu yalnız özü haqqında verdiyi məlumatlardan tanıyırıq, deyə Federal Miqrasiya Xidmətinin rəhbəri bildirib. Snowden iddia edir ki, Amerikanın təhlükəsizlik orqanları dünyada internet və telefonları gizli proqramlar çərçivəsində total şəkildə dinləyib və izləyirlər. Snowden Rusiyaya iyunun 23-də gəlib.
Röşən Qəmbərovu dinlədiniz. Kontekst proqramımızın sonuna yaxınlaşırıq. Xatırladım ki, kontekstdən dərhal sonra azadlıq bölgələrdə proqramı efirə çıxacaq. İndi isə Britaniyada internetə senzura tətbiq olunması barədə yeni planlardan başnazir David Cameron danışıb. Ancaq söz azadlığı müdafiəçiləri deyirlər ki, bu faktiki olaraq internetə senzura tətbiq etməkdir. Britaniya hökuməti nə təklif eləyir və nələr irad doğurur? Britaniyanın başnaziri David Cameron uşaqları internetdə pornoqrafiyadan və digər zərərli təsirlərdən qorumaq üçün bir sıra təkliflər irəli sürüb. Ancaq bu təkliflər söz azadlığı tərəfdarlarını bərk narahat eləyir. Onlar bu təklifləri senzura hesab eləyirlər. Onların fikrincə, senzuranı elə əvvəlcədən internetə yerləşdirməyin çox ciddi nəticələri olacaq. Kameranın təklifləri nədir? Baş nazir deyir. Uşaqlar dükana gedib böyüklər üçün olan hər şeyi ala bilməz. Biz bunu tənzimləyirik. Ancaq iş internetə gəlib çıxanda azadlıqla məsuliyyət arasında balans pozulur. Biz məsuliyyəti uşaqların boynuna atırıq. Mənim argumentim odur ki, internet real həyatdan qıraqda qalan yer deyil və ya real həyatdan qaçmaq yeri deyil. Bu, real həyatın özüdür. Kameron təklif eləyir ki, əvvəla internetdə indiyədək olan qanunsuz materiallar məhv edilsin və internetdə pedofiliya ilə mübarizədə beynəlxalq əməkdaşlıq yaradılsın. Onun təklifinə görə uşaqların internetə sərbəst çıxışı məhdudlaşdırılmalıdır. O deyir ki, hökumət Britaniyanın 4 əsas internet provayderi ilə birlikdə işləyir ki, internetə daxil olmağa ailə filtri yaradılsın. Bu filtr uşaq pornoqrafiyasına çıxışı avtomatik bağlayacaq. Cameron deyir ki, ilin sonuna bu provayderlər Britaniyada internetə çıxışı olan 19 milyon ev sahibinə müraciət eləyəcək ki, belə bir filtr istəyirlərmi? Yeni internet istifadəçilərinin isə belə filtri avtomatik olacaq, ancaq onlar istəyəndə bu filtri bağlaya bilərlər. Cameron təklif eləyir ki, uşaq pornoqrafiyası yayan internet şirkətlərinin qara siyahısı hazırlansın. İnternet axtarışı şirkətləri bunları axtarış siyahısından çıxarsın. Cameron deyir.
So I have a very clear message for Google, Bing, Yahoo and the rest.
Mənim Google, Bingo, Yahoo və başqalarına mesajım aydındır. Bu istiqamətdə işləmək sizin borcunuzdur. Bu mənəvi vəzifədir. Mən bu şirkətlərin bəzilərinin argumentini qəbul eləyə bilmirəm ki, indiki axtarışa ona görə icazə verilir ki, bu söz azadlığıdır. Cameron deyir ki, bu sahədə görülən işlərin hesabatına oktyabr ayında baxacaq. Əgər axtarış şirkətlərinin işi onu qanı eləməsə, məcbur etmək üçün qanunvericiliyə əl atacaq. Söz azadlığı tərəfdarlarının bu təkliflərə bir neçə iradı var. Əvvəla, onların fikrincə uşaq pornoqrafiyasını müəyyən etməyin özü çətindir və bəlkə də mümkün deyil. Buna görə qoyulacaq filtr qanuni informasiyaları da blok eləyə bilər. Senzura İndeksi adlı təşkilatın baş təhlilçisi Padraig Reidi deyir, filtr Britaniyada senzura deməkdir. Təklif olunan yollar uşaqları pornoqrafiyadan qoruya biləcəkmi, buna da şübhə eləyənlər var. Cameron deyir, dövlətin uşaqları qorumaqda valideynlərə kömək etmək vəzifəsi var. İnternet pornoqrafiyasına gələndə valideynlərin öhdəsinə çox şey buraxılıb. Mən bunu yoluna qoyacam. Reid isə hesab eləyir ki, yeni addımlar yalançı təhlükəsli təəssüratı yaratmaqla uşaqları doğrudan da qorumaqda valideynləri çaşdıra bilər. Reid deyir, valideynlər fikirləşəcək ki, filtr bütün mənfi informasiyaların qabağını alır. Webdə indi hər şey təhlükəsizdir. Ona görə narahat olmağa dəyməz. Söz azadlığı tərəfdarları Britaniya hökumətinin bu sahədə presedent yaratmağından da narahatdılar. Reid deyir,
we saw in 2011 during the riots in London and elsewhere in the United Kingdom.
Londonda 2011-ci ildə nümayişlər olanda Cameron təklif etdi ki, Twitteri, BlackBerry, Messengeri bağlasınlar. Onda Çin hökuməti dedi ki, bu elə bizim elədiyimizdir, bu düzgündür. İndi siz başa düşürsünüzmü ki, biz niyə belə eləyirik? Reidin fikrincə, indi Britaniya internetdə senzura qoysa, onda bu bütün dünyaya siqnal olacaq ki, internetdə bəzi senzura yol veriləndir. Reid hesab eləyir ki, bu qərb ölkələrinin mövqeyini zəiflədəcək. Onda onlar başqa ölkələrdə senzuranı əvvəlki kimi tənqid eləyə bilməyəcəklər. Britaniyada internetə yeni qaydalar tətbiq olunmasından danışdıq. Bunu bəziləri internetə senzura kimi qiymətləndirir. Bununla da kontekst proqramımızın sonuna gəldik. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Onu da xatırladım ki, kontekstdən dərhal sonra Azadlıq Radiosunun fasiləsiz verilişi Azadlıq Bölgələrdə proqramı ilə davam eləyəcək. Dinləməyi unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın.